Апостоллар сүрбалтыс түхімәк.
Жылығын бұхаран берерін көңілләнер.
Дебіте Агриппа Павелға. Павел болғойылырғыр көрдіғін, аңар елейтін өрі ұнан барын көміскенір тылын сағалабыта.
Агриппар ақтағы, бүгін әнін негер тұрын көміскенір көқтанаммын, бәйебін жоллақпын дәнәбін. Ән иудейдер тоқ бар өгәстерін, Мөккөөр өрүттерин барытын жүгәйттик билеген. Онун мийгин бука диен тулуян истеркер көрдөбүн. Мен эдер сааспыттын төрөбүт нуруудум орттотугар Иерусалимга кайтта колур буппун иудейттер бары билеллер. Кенилер мийгин өрдөңүттөн билеллер. Онун багараллары бите болдулар, бейги тегал бит саамай кытаанык бөлөгүн ыйытынан фарисей быгытынан олур буппун бейлере да туулу этелер. Билеген мен Таңара өбігілер бітігер әреннер бітін толыруы дейін әренері мейін бұ жүлліне тұрабын. Ол туларын әренен бейгі нұрып бұт уон икке аға уға күннері түйіннері кығанан тұран таңараға өңәлдер. Жабу әрелі мейін Агрип бар ақтағы иудейттер мейгін бұрый тулар. Таңара өл бүттері тілінлерер кықтағын әйгі тоғы кылды бат сол дейсан ұғыды. Менеме Иисус Назарей атын отыран Әлбәғың рохтақпын дей саныырым. Ол санабын мен Иерусалимге сетеспедім. Архиерей дарттан көңіл ылан Әлбәғ себетейі қайығы бірақтар бадым, кенелері өлір-өлірігер куаласпын берерім. Синагогалары барытын кәрия сылджан, бетәғалләріттен тәйта сатаан мұң нұрым. Иисуху қолым нарттара сатырым, утарар уардағы санаан батар бакка, бәлі мұқ кораттаргар сой олаға барарым. Бірді мионнук архиерей дарттан болумочия онны сорода кылан Дамаска аттанмыдым. Күн ортотун сагына ара сол гаяннан истекпине үрдүк сололоо. Мейгин онны аргыстар бынтула күннаягар чагылкай сырдык сандар быта. Бейге бары серге октон түшпөппүт. Онтон мен еврей тылынан ыңырар саңын эстебидим. Савул. Савул. Эн тогу мийгин союулаагын. Үөрбени утары барарын кытаанак болуу. Дебіті ол саңа. Мен кемгіне ен? Айы тойон? Ден ұйып бұдым. Кенеп біде. Мен ән сойы олағыр Иисуһың болабын. Сірттен тұр. Мен әйігін бәйәбәр, үләетінен талары, етеніне бүгін тұғы көр бүккер, онны иннеке көріқті әққар туғы гынары әйеқі көңнім. Әйігін Израил жонуттан, онны атын омуқтарттан араңатчылаан тұран, Кенелер гыгыттақпына, ән кенелер қарақтарын арыйын, қараңаттан сырдыққа. Сатана бұла ағыттан таңыраға әркеленнерен. Отчығы кенелер мияқай тәғілерінен аңылыра қаралара бұрасты болан таңыра нұротығар кейде ақтыра. Онын, Агриппа рақтағы, мен қаллантан мияқа көстібет отыры бар бадығым. Бастан Дамаск, онына Иерусалим, онтын бүтін Иудея лоқтауқтырын, Кәлін атын омуқтары аңығыларын білінен, таңараға әргелләлдергер, онына ол білімметтерін олоқторынан туылуыларғар ыңыр бұдым. Ол ехін иудейдер мейгін, таңара жетігер сырыт тақпына тутанылан өлірікке сорым мұттыра. Ол гынан баран таңара мияқа көмілігін, мен бүгінгі дері қыраларға да, ұлуларға да туғылан кәлдім. Пророктар, онына Моисей кәнеғас туғ болуқтағын туғынан өте көрене петтеріттен атын тугу деп беппин. Христос соры муңу көрөн баран өлбүттерттен бастагыннан теллет, иудейдарга да, атын нуруоттарга да сырдык келбетин биллерихтаага диен эйдиннеребин.
Павел маннык көмүскене турдагына Фес саңата көп жүрүйө түшпүтө.
Павел, эн өйө суок кехилитыллахан эреген, ахара үйөрактененген өйгүнен буккуллу буккун.
Суок, ытыкта буллах Фест, мен өйбүнен буккулла ликпин.
Ден құрыйда бұта Павел.
Кыржықтақ чөл тылдыр әтебін. Ырақтағы оны білер. Ол ехін мен кенен негер иңнебәкке кәпсейбін. Тоқ бұл бұдын кене білбәкке істебәкке қал бұдын мен қайттақ тәдеғай бәппін. Барыта қаннере түнкетек мұннукка болбатақ қараған далығыр аспыда. Агриппа рақтағы. Ән пророктары етеғайған болбат туа. Етеғай әрген білебін.
Мейген христианин ғылырың түргене бәрт боларай.
Дебіте Агриппа, Павел әппіте.
Түрген болдың, бұтан болдың, Энере бол батах. Бүгүн мигин истен олуратчулар бу кабары, бу кандалыттан ураты, бүтүн нүүтүгер мияко колоннак болодларын тугар, мен таңараттан көрдө хүемеде.
Манеппетигер ырактагы багылык вереника уанна кинилери селелен олуратчулар бу кабары туран таксан барбыттара. Саалаттан таксан баран бээлерин иккердыларыгар.
Бу кихөлөрөргө да кайылларга дүсөптөк туук да буруюңор ботук.
Ден кепсеппиттере. Агриппа фескеппите.
Императорго тиер саналаган биллер бетага бите боллар. Кенини күн бүгүн да басколуукка себебит.